Сёння папа Францішак звярнуўся да 11-тысячнай групы ўдзельнікаў аб'яднання «Вінцэнційская сям'я», якія сабраліся на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане ў заключны дзень працы трохдзённага міжнароднага сімпозіума з нагоды 400-годдзя харызмату служэння бедным па прыкладзе Святога Вінцэнта де Поля. Папа заахвоціў паслядоўнікаў французскага святога працягваць яго дабрачынную справу галоўным чынам праз сузіранне, прыняцце бліжняга і дынамізм. Святы Вінцэнт де Поль вельмі часта заклікаў да малітвы, якую называў вялікай кнігай прапаведніка, бо толькі праз яе можна чэрпаць Божую любоў, каб потым дарыць яе свету, адзначыў пантыфік. Малітва – гэта не толькі абавязак і тым больш не набор формул. Маліцца значыць спыніцца перад Богам, каб быць з ім, каб прысвяціць яму сябе. Самая чыстая малітва – тая, якая пакідае месца для Бога і для пакланення яму. І больш нічога. Адарацыя. Такі, на думку папы, першы прынцып да наследавання, каб жыць у духу святога Вінцэнта де Поля. Прыклад святога дазваляе спасцігнуць дух еднасці і інклюзіўнасці, працягнуў Францішак. Прыняцце трэба разумець глыбей, чым простае дзеянне. Прымаць значыць перагледзець уласнае «я», выправіць спосаб мыслення, усвядоміць, што жыццё не з'яўляецца маёй прыватнай уласнасцю і што час мне не належыць. Гэта паступовае аддаленне ад усяго таго, што «маё». Мой час, мой адпачынак, мае правы, мае планы, мой распарадак. Той, хто прымае, адмаўляецца ад уласнага «я» і дазваляе ўвайсці ў сваё жыццё паняццем «ты» і «мы», сказаў папа. Францішак нагадаў аб дынамічнай прыродзе любові. Хто любіць, не сядзіць у крэсле, чакаючы надыходу лепшага свету, але з энтузіязмам і пакорай устае і ідзе. Сам святы Вінцэнт де Поль тлумачыў сутнасць паклікання тым, каб ісці па ўсім свеце і распальваць сэрцы людзей, па прыкладзе Сына Божага. Не спыняйцеся, штодня праз адарацыю жывіцеся Божай любоўю і распаўсюджвайце яе ў свеце, заражаючы міласэрнасцю, прысутнасцю і згодай, пажадаў святы Отец членам Вінцэнційскай сям'і. Вінцэнційская сям'я – гэта міжнароднае аб'яднанне супольнасцей і рухаў, натхнённых духоўнасцю, жыццём і дзейнасцю святога Вінцэнта де Поля. Сваёй галоўнай місіяй яны бачаць распаўсюджванне ў свеце харызмату святога, які заключаўся ў служэнні бедным, сіротам і адкінутым.